πρώτο πρόγραμμα.
Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Καλή σας μέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Κρύο. Λίγο κρύο παραπάνω από ό,τι έχουμε συνηθίσει. Αλλά τι να κάνουμε. Είναι Φεβρουάριος. Είναι χειμώνας. Ελπίζουμε μόνο τα όποια χιόνια ή όποιες βροχές να μην δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα. Κατά τα άλλα, το Φλεβάρι κάνει κρύο. Από εκεί και πέρα οι εποχές αλλάζουν. Λοιπόν, καλή σας μέρα και είστε συντονισμένοι συχνότερα του πρώτου προγράμματος ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλή σας μέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι συχνότητα του πρώτου προγράμματος ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Στέλιο Καμπουρόπουλο στη ρύθμιση των ήχων, την Αθηνάσα Λούστρου στην δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή και τον Αλφόνσο Βιτάλη στα μικρόφωνα του πρώτου προγράμματος μέχρι τις 10. Τώρα, πριν περάσουμε στη βαριά ειδησιογραφία, και είναι πραγματικά βαριά ειδησιογραφία, έχω μπροστά μου τις εφημερίδες και τα ένθετά τους. Όσες εφημερίδες μου ήρθαν δηλαδή, και πάω στα πρόσωπα των νέων στο ένθετο, όπου με αφορμή τα 100 χρόνια που συμπληρώνεται φέτος από τη γέννηση του μιας μεγάλης προσωπικότητας της ελληνικής τέχνης, του Μάνου Χατζηδάκη, έχει ένα εξαιρετικό άρθρο αφιερωμένο στο Μάνο Χατζηδάκη, ο επίσης γνωστός συνθέτης, ο επίσης γνωστός δημιουργός, ο Γιώργος Κουρουπός. Λέει κάπου, ο Μάνος Χατζηδάκης ήξερε πάντα να προχωρά μπροστά. Μια νέα ιδέα, ένα νέο ιδανικό, μια νέα γνωριμία. Αυτά τον κινητοποιούσαν. Άνθρωπος ελεύθερος, είχε μια αληθινή προοδευτική προσωπικότητα που πολύ δύσκολα εντάσσεται στα κλασικά πολιτικά σχήματα. Εξαιρετικά ενδιαφέρον αυτό το άρθρο του Γιώργου του Κουρουπού, αν βρούμε χρόνο θα επανέλθουμε. Και επίσης ένα πολύ καλό αφιέρωμα στον Μάνο Χατζηδάκη, μάλιστα είναι και πρωτοσέλιδο, είναι πρώτο θέμα στο ένθετο της εφημερίδας των Τακτών Νησίδας, ο Μάνος Χατζηδάκης, όρθιος, αυτό το πρωτοσέλιδο αφιέρωμα στις Νησίδες, όρθιος να διευθύνει, και αν καταλαβαίνω καλά είναι από την συναυλία του στην Κρήτη, στο Ηράκλειο. Λοιπόν, Μάνος Χατζηδάκης, μουσικός Αύγουστος, ήξερα πολύ καλά που βασίζονταν ο Αύγουστος στο Ηράκλειο. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα στην πρώτη σελίδα του ένθετου Νησίδες εφημερίδας των Συντακτών, και φιλοξενείται μια άγνωση συνέντευξη του Μάνου Χατζηδάκη για το μεγάλο του όνειρο. Μέσα ο τίτλος στο κομμάτι το οποίο επιμελείται και γράφει ο Γιώργος Αλαμανής λέει «Μουσικός Αύγουστος, εν Ηρακλείο εγένετο», μιλάει για αυτή τις φοβερές εκδηλώσεις του Μουσικού Αύγουστου στο Ηράκλειο της Κρήτης, και έχει μια σειρά από εξαιρετικές φωτογραφίες, όπως αυτή του Μάνου Χατζηδάκη με τον άλλο μεγάλο, τον Άστορ Πιατζόλα. Και επίσης μια σειρά από φωτογραφίες από το δεύτερο Μουσικό Αύγουστο του 1981, και πολλές ακόμα και πολύ ενδιαφέρουσες φωτογραφίες, αλλά και ένα πολύ ενδιαφέρον κείμενο. Λοιπόν, νομίζω ότι καλά είναι να μην πηγαίνουμε κατευθείαν στα βαθιά, στα μεγάλα θέματα. Απλώς μπαίνουμε σε μια περίοδο, θα έλεγα, δύσκολη, με ανοιχτές πολιτικές συγκρούσεις, μιλάω για το εσωτερικό εδώ στην Ελλάδα, διότι θα κυριαρχήσει το θέμα των ντεμπών, οι κόντρες, οι αντιπαραθέσεις, η οξύτατη τόνη και η κριτική που διατυπώνεται, τα συλλαλητήρια τα οποία προγραμματίζονται για τις 28 του μήνα, ένα πολύ μεγάλο θέμα, όπως μεγάλο θέμα είναι και οι νέες δημοσκοπήσεις που έχουν έρθει μπροστά αυτές τις μέρες. Όμως νομίζω τα μεγάλα και τα σημαντικά, αυτά είναι τα δικά μας. Αλλά τα μεγάλα και τα σημαντικά είναι τα εκτός Ελλάδας. Τα μεγάλα και τα σημαντικά είναι, αν θέλετε, η συζήτηση εφόλης της ύλης των αμερικανο-ρωσικών σχέσεων, που άρχισε με αφορμή πρώτα το τηλεφώνημα Τραμπ-Πούτιν και στη συνέχεια τη συνάντηση των δύο αντιπροσωπιών Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας στη Σαουδική Αραβία, όπου εκεί βεβαίως το επίκεντρο το ουκρανικό γίνεται προσπάθεια, ή εν πάση περιπτώσει έχουν τεθεί επιτάπητος πλέον τα σχέδια και οι προτάσεις για να μπορέσει να σταματήσει ο πόλεμος, και βλέπουμε τι γίνεται. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Όμως δίπλα στο τραπέζι, δίπλα στο ουκρανικό ή και πριν από αυτό αν θέλετε, υπάρχουν πολλά και σοβαρά θέματα που αφορούν είπα και τη Ρωσία. Δεν λέω ότι πάμε για μια καινούργια Γιάλτα, απλά λέω ότι ο τρόπος πια που γίνεται όλη αυτή η διαδικασία φαίνεται σιγά σιγά να διώχνει από το προσκήνιο όλα τα παλιά, μάλλον τα μεταπολεμικά σχήματα και τις μεταπολεμικές συνήθειες και το μεταπολεμικό στάτους που όριζε τις διεθνείς σχέσεις, και πάει ακόμα παρακάτω. Μένει να το δούμε και να το παρακολουθήσουμε, όπως νομίζω ότι είναι και πολύ σημαντικές οι εκλογές που γίνονται αύριο Κυριακή στη Γερμανία, υπό τη σκιά του EDF, το, ας το πούμε, του ακροδεξιού μορφώματος, του ακροδεξιού σχήματος. Είναι το μεγάλο στοίχημα εκεί σε τι ποσοστά θα φτάσει το AfD. Αν θα είναι πάνω από 20 και μέχρι που θα φτάσει, στο 23, στο 24, πόσο θα απέχει από το λογικά πρώτο κόμμα που θα είναι οι Χριστιανοδημοκράτες, τι κυβέρνηση μπορεί να σχηματιστεί, αν θα φτάνει μόνο να πάνε σε ένα μεγάλο συνασπισμό, και αν φτάνει να γίνει μια κυβέρνηση από Χριστιανοδημοκράτες και Σοσιαλδημοκράτες, αν θα χρειαστούν και άλλο κόμμα, τους Πράσινους ή για παράδειγμα τους Φιλελεύθερους, αν καταφέρουν να μπουν στη Βουλή. Νομίζω ότι δεν θέλω να μακρηγορήσω άλλο, για να πάμε κατευθείαν στα θέματα, Και θέλω να καλημερίσω σε αυτό το σημείο τον κύριο Πολύκαρπο Αδαμίδη, καθηγητή Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων. Κύριε Αδαμίδη, καλή σας μέρα.
Καλημέρα κύριε Βιτάλη, καλημέρα και στους ακροατές μας.
Νομίζω ότι είναι το μεγάλο θέμα που κυριαρχεί πια σε όλο τον πλανήτη. Αυτό το νέο timing, το νέο restart στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ρωσίας, βεβαίως το ουκρανικό, αλλά νομίζω πια ότι, όχι νομίζω, έτσι καταλαβαίνω, έτσι διαβάζω, ότι η συζήτηση γίνεται φόλης της ύλης για τις αμερικανο-ρωσικές σχέσεις.
Η αλήθεια είναι ότι βιώνουμε κοσμογονική μεταστροφή σε ό,τι αφορά τις σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας. Και αυτή φυσικά η κοσμογονική μεταστροφή δεν αφορά μόνο τις διμερείς σχέσεις των δύο αυτών μεγάλων δυνάμεων, αφορά φυσικά και όλους όσους κινούνται στο ευρύτερο πλαίσιο διαμόρφωσης συμμαχιών. Και το λέω αυτό γιατί, κακά τα ψέματα, η όλη αντιπαράθεση που υπήρξε με αφορμή το ουκρανικό είχε ως κύριο σημείο αναφοράς οι ΗΠΑ. Δηλαδή η βάση στήριξη του δυτικού κόσμου σε ό,τι αφορά την διαδικασία λήψεως μέτρων και επιβολής κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας για την εισβολή της στην Ουκρανία, είχε να κάνει πάντα με τις ΗΠΑ. Γιατί πέρα και πάνω από τα όσα φυσικά προκρίθηκαν και υιοθετήθηκαν μέσα από τους διαδοχικούς γύρους επιβολής κυρώσεων, είχαν φτάσει 14 νομίζω, το τέλος της ημέρας όλοι οι εμπλεκόμενοι ήξεραν ότι η παραβίαση των κυρώσεων και τις δέσμες κυρώσεων θα είχε άμεσο αντίκτυπο σε οποιαδήποτε μορφή συναλλαγής επιχειρούσαν να κάνουν σε σχέση με αμερικανικά συμφέροντα ή ακόμα και με το τραπεζικό σύστημα, το οποίο κατά βάση ελέγχεται από τις ΗΠΑ. Άρα λοιπόν, όταν μιλούσαμε και μιλάμε για επιβολή κυρώσεων σε βάρος Ρωσίας, πάντα έχουμε στο μυαλό μας το σημείο αναφοράς τις ΗΠΑ. Αυτή τη στιγμή οι ΗΠΑ έχουν πει ότι σταματάμε αυτή τη διαδικασία, ότι η Ρωσία θα αντιμετωπιστεί εφ' εξής ως ένας εταίρος μέσα από τον οποίο και με συνδιαλλαγή με τον οποίο θα διαμορφωθούν μια σειρά από παράμετροι που έχουν να κάνουν με το διεθνές γεωπολιτικό γίγνεσθε. Αναμφισβήτητα, δεν μπορεί η Ευρώπη να αποφεύσει και να πει ότι τα πράγματα συνεχίζουν όσοι είχαν πρωτύτερα, ώστε να μην συνέβη κάτι τόσο σημαντικό και τόσο δραστικό. Φυσικά, όπως είδαμε επίσης και πολύ σωστά αναφέρατε, οι συνομιλίες στην Σαουδική Αραβία δεν αφορούσαν αποκλειστικά και μόνο την Ουκρανία και το Ουκρανικό, που αναμφισβήτητα κατανάλωσε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της όλης της διαπραγμάτευσης, αλλά όπως τουλάχιστον υπόθηκε, έχουν να κάνουν και μια σειρά από ζητήματα οικονομικού ενδιαφέροντος για Αμερική και Ρωσία.
Από το, ξεπάγωμα, επίσης... από το ξεπάγωμα των ρωσικών χρημάτων που έχουν δεσμευτεί.
Βεβαίως, τα 300 εκατομμύρια.
Ακριβώς και από το άνοιγμα της μεγάλης ρωσικής αγοράς σε αμερικανικές επιχειρήσεις.
Αναφισβήτητα.
Είναι ορυκτός πλούτος της Ουκρανίας στη μέση. Βλέπουμε
και όχι μόνο. Και αυτό γιατί ο πρόεδρος Τραμπ έχει διακηρύξει και αυτή είναι σταθερή θέση. Ακόμα και αν δεν έχει υποθεί ρητά και από τον πρόεδρο Ομπάμα και από τον πρόεδρο Μπάιντεν, θεωρεί λοιπόν ως βασικό εμπορικό ανταγωνιστή για τις ΗΠΑ την Κίνα. Και όταν οι ΗΠΑ θεωρούν κάποιον ως βασικό εμπορικό ανταγωνιστή, στο βάθος της ημέρας τον θεωρούν και ως βασικό πολιτικό ανταγωνιστή, γιατί κακά τα ψέματα, όταν κανείς έχει οικονομική ισχύ, πολύ σύντομα η οικονομική αυτή ισχύ θα μετατραπεί σε πολιτική επιβολή. Και το είδαμε ότι οι Κινέζοι το εφήρμοσαν αυτό σε μια σειρά ακόμα και ευρωπαϊκών κρατών, πέρα και πάνω από τα ευρωπαϊκά φυσικά, και σε σχέση με την Αυστραλία. Οπουδήποτε δηλαδή θεώρησαν ότι κάποια κράτη δεν συμφωνούν ή, εν πάση περιπτώσει, δεν ενεργούν σύμφωνα με τα κινέζικα συμφέροντα, υπήρχε η απειλή επιβολή πολιτικών πιέσεων και πολιτικών κυρώσεων. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι οι ΗΠΑ με τον πρόεδρο Τραμπ ξεκάθαρα αναδεικνύουν ποιοι είναι για αυτούς οι βασικοί ανταγωνιστές και αναζητούν συμμαχίες χωρίς να θέλουν να στερήσουν τους εαυτούς τους, ενώ πάντα από τις ΗΠΑ από πιθανούς εταίρους, και στο πλαίσιο αυτό ως πιθανό εταίρο αντιμετωπίζουν ακόμα και τη Ρωσία. Βέβαια, αυτό δεν είναι κάτι το οποίο αφορά μόνο τις ΗΠΑ. Οι συνεπαγωγές είναι άμεσες, όπως είπα και πριν, για όλους όσους δραστηριοποιούνται στο ευρύτερο πλαίσιο συμμαχιών και πάνω απ' όλα για την ίδια την Ευρώπη. Τώρα μπορεί να δεχτεί το ερώτημα, το απλό ερώτημα, το βασικό ερώτημα. Άραγε μια κατάπαυση του πυρός, μια κεχηρία, μια ειρήνευση στην Ουκρανία θα έχει αρνητικές ή θα έχει θετικές συνέπειες για την Ευρώπη και φυσικά και πάνω απ' όλα και για τη χώρα μας. Είναι πολύ εύλογο το ερώτημα. Η απάντηση εξ αρχής είναι σαφώς και μια κατάπαυση του πυρός, σαφώς και μια κεχηρία, σαφώς και μια ειρήνη, μόνο θετικές συνέπειες μπορεί να έχει.
Να,
βέβαια, υπάρχουν πάντα και αμφιβολίες, υπάρχουν ανησυχίες, υπάρχουν ενδιασμοί ότι σε μια τέτοια περίπτωση δεν θα μιλάμε για μια ειρήνευση, αλλά θα μιλάμε ουσιαστικά για έναν κατευνασμό της Ρωσίας και του πρόεδρου Πούτιν. Και εδώ είναι που ξυπνάνε μνήμες 38. Όταν λέω μνήμες 38, αναφέρομαι στο 1938,
ναι,
στη διαβόητη συμφωνία του Μονάχου, με την οποία επετράπη στους Γερμανούς, ναι, το Τρίτο Ράιχ τότε, να καταλάβει τη Σουδητία από την, μια περιοχή της Τσεχοσλοβακίας, τότε Τσεχοσλοβακίας που κατοικούνταν από τους Σουδίτες, ένα γερμανόφωνο φύλλο.
Γερμανόφωνο φύλλο, από εκεί ξεκίνησαν. Ήτανε, ναι, από εκεί άρχισαν τα ξυλώματα για το Δεύτερο Παγκόσμιο. Σωστό.
Ακριβώς, ήταν η απαρχή ουσιαστικά διείσδυσης των Γερμανών και προβολής διαρκώς νέων αξιώσεων σε βάρος άλλων ευρωπαϊκών κρατών. Θα έλεγα ότι σαφώς και πάντα υπάρχουν ενδιασμοί και οι έγνοιες, οι ανησυχίες για τέτοιου είδους αναλογίες, αλλά δεν νομίζω ότι το σημερινό στάτους δυνάμεων και
είναι λίγο διαφορετικό, έτσι. Κόσμο, είναι αρκετά διαφορετικό, όχι λίγο.
Σαφώς. Σαφώς. Πάντα φυσικά δεν σημαίνει κανείς ότι αγνοεί την ιστορία. Εναντίον, η ιστορία διδάσκει. Η ιστορία.
Αλλά δεν επαναλαμβάνεται.
Και όταν επαναλαμβάνεται, όπως έχουμε δει και
άλλες φορές. Φάρσα ή τραγωδία. Σωστό.
Τραγωδία. Ζητούμενο λοιπόν είναι να αποτρέψουμε μια τέτοια επανάληψη που είτε στη μία είτε στην άλλη εκδοχή, κυρίως στην περίπτωση της τραγωδίας, θα είναι καταστροφική για την Ευρώπη.
Να ρωτήσω κάτι. Σε όλο αυτό το σκηνικό και σε όλο αυτό το περιβάλλον, είδαμε καταρχήν για το Ουκρανικό, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι, ήταν και είναι απούσα. Από την άλλη, ο πρόεδρος Μακρόν συγκάλεσε δύο διαδοχικές συναντήσεις, συσκέψεις, μίνι συνόδους, όπως θέλετε πείτε τους, με Ευρωπαίους ηγέτες και όχι μόνο. Δεν μπορώ να καταλάβω ακόμα αν από αυτές τις δύο και ειδικά την πρώτη που ήταν οι άμεσα εμπλεκόμενες στην Ουκρανία ευρωπαϊκές χώρες βγαίνει κάτι, δηλαδή βρήκαν ένα κοινό σημείο το οποίο ασπάστηκαν μετά οι υπόλοιποι ηγέτες στην πιο διευρυμένη σύσκεψη ώστε αυτό να αποτελέσει, αυτά τα κοινά σημεία να αποτελέσουν οδηγό για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Μήπως και από εκεί μπορέσει να ενοποιηθεί η φωνή της Ευρώπης απέναντι στο, τουλάχιστον στο Ουκρανικό.
Θα έλεγα ότι σε κάθε περίπτωση αδικούμε την Ευρώπη όταν λέμε ότι η φωνή της δεν έχει ακουστεί, ότι η Ευρώπη δεν έχει ρόλο στην παρούσα διαδικασία. Η Ευρώπη έχει κέριο ρόλο. Η Ευρώπη έχει πρωταγωνιστικό ρόλο.
Δηλαδή,
η Ευρώπη πρέπει να υλοποιήσει το ρόλο τον οποίο ιστορικά έχει αναλάβει και μέχρι σήμερα θαυμάσια έχει επιτελέσει. Και μιλάω πάντα για την οικονομική επιρροή και επίδραση που μπορεί να έχει η Ευρώπη σε ό,τι αφορά την ανόρθωση της Ουκρανίας. Η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Σημερινή Ένωση, ξεκίνησε ως καταρχήν μία σειρά συμφωνιών, συνεργασιών μεταξύ των κρατών που μέχρι το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν φανατικά εχθροί μεταξύ τους. Συνέχεια είδαμε ότι οικοδομήθηκαν οι πρώτες ευρωπαϊκές κοινότητες, οι τρεις ευρωπαϊκές κοινότητες, το άνθρακα του Χάλιβα, της πυρηνικής ενέργειας και φυσικά η περίφημη ΕΟΚ, που σύντομο χρόνο μεταξελίχθηκαν στη σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν η Ευρώπη βάδισε πάνω στο μονοπάτι της οικονομικής ευημερίας που με τη σειρά της έφερε και ασφάλεια και ειρήνη. Mm-hmm. Εκεί ακριβώς είναι και ο ρόλος της Ευρώπης. Μέσα από αυτό το έξοχο παράδειγμα, μέσα από αυτή την έξοχη διαδρομή, να αποτελέσει ουσιαστικά το μέσο που η Ουκρανία θα συνδεθεί ακόμα περισσότερο με τη Δύση. Εξάλλου και οι Ρώσοι, ενώ αποκλείουν ρητά, κατηγορηματικά, οποιαδήποτε σκέψη για ένταξη της Ουκρανίας ή σύνδεση της Ουκρανίας με το ΝΑΤΟ,
αυτό είναι βασικό.
Δεν το απορρίπτουν σε σχέση με την Ευρώπη. Άρα, λοιπόν,
αλλά ας μην ξεχνάμε, κυρία Δαμίδη, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, ότι αυτοί που οραματίστηκαν την Ευρώπη, που ξεκίνησαν να τη φτιάχνουν την Ενωμένη Ευρώπη, μίλαγαν για την Ευρώπη από τον Ατλαντικό στα Ουράλια.
Σαφώς. Άρα, λοιπόν,
τώρα, μια χώρα η οποία πέρασε αυτά που πέρασε με δύσκολα καθεστώτα, με μεγάλα προβλήματα κτλ., φαίνεται σαν να είναι έξω από αυτό το πλαίσιο, όχι σαν να είναι, είναι έξω από αυτό το πλαίσιο. Δεν συμπεριλαμβάνεται. Έχουν συμπεριληφθεί άλλες χώρες που προέρχονταν από το πρώην Ανατολικό Μπλοκ, αλλά αυτή η χώρα δεν συμπεριλαμβάνεται. Δεν την προσεγγίζουν ή δεν προσεγγίζει.
Αναφέρεστε τώρα στην Ουκρανία ή στη Ρωσία?
Στη Ρωσία.
Ακούστε. Σαφώς.
Γι' αυτό λέω από τον Ατλαντικό στο Ουράνια που συμπεριλάμβανε και τότε τη Ρωσία. Όταν...
Σαφώς. Σαφώς και η έμπνευση των πατέρων της Ευρώπης ήταν να έχουμε μια ειρήνευση και μια ασφαλή περιοχή, μια ασφαλή ήπειρο που να φτάνει μέχρι και τα Ουράλια, γιατί πάνω απ' όλα αφορούν το από τα πικρά διδάγματα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Όπου στο Δεύτερο Παγκοσμίο Πόλεμο η Ρωσία πλήρωσε βαρύτατο φόρο αίματος. Είχε 30 και εκατομμύρια νεκρούς, το μεγαλύτερο φόρο αίματος σε σχέση με όλους όσους συμμετείχαν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Μάλιστα.
Ήταν απόλυτα εύλογη και θεμητή η στόχευση των πατέρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ταυτόχρονα προσδοκούσαν ότι μέσα από αυτή την Ένωση έφεραν και την ελευθερία και τη δημοκρατία στη Ρωσία, όπου πραγματικά ως κομμάτι της Σοβιετικής Ένωσης καταπιέζεται από τις δομές του Κομμουνιστικού Κόμματος. Μα... Και λοιπόν αυτή η έμπνευση ήταν απόλυτα σωστή και θεμητή. Βέβαια στην πορεία πάνω είδαμε ότι πέρα και πάνω από καθεστώτα, πέρα και πάνω από ιδεολογικές προσεγγίσεις, πέρα και πάνω από πολιτικές επιλογές, δεν μπορούμε να παραγνωρίζουμε την ιστορία και φυσικά τον αυτόνομο ρόλο που η Ρωσία πάντα διαδραμάτιζε και που πάντα επιφύλασε για τον εαυτό της. Και δεν είναι κάτι κακό ότι η Ρωσία είναι μια πολύ μεγάλη χώρα, ότι είναι μια πολύ μεγάλη δύναμη, ότι ήταν μια αυτοκρατορία ή εξακολουθεί να είναι μια αυτοκρατορία. Είναι κάτι το οποίο σαφώς και δεν μπορεί να παραγνωριστεί και δεν μπορεί να αντιθασιαστεί στο πλαίσιο ενός, θα έλεγε κανείς, διεθνούς υπερεθνικού οργανισμού όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το είδαμε αυτό εξάλλου και στην περίπτωση ακόμα της Μεγάλης Βρετανίας, η οποία πέρα και πάνω από το πόσο ήθελε να ενωθεί με την Ευρώπη και να συμμετάσχει δραστικά στα της Ευρωπαϊκής Ενωποίησης, από ένα σημείο και μετά δεν μπόρεσε να απεξαρτηθεί από το παρελθόν της και αποφάσισε, συντελούντο φυσικά και άλλων παραγόντων, το χαρακτηριστικότερο αυτού της ελευθερομετανάστευσης, να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν μπορεί η Ρωσία να μην ενταχθεί στην ενιαία Ευρώπη, αλλά από την άλλη δεν σημαίνει ότι η Ρωσία δεν μπορεί να αποτελέσει εταίρο, εμπορικό εταίρο, βασικό εμπορικό εταίρο, επιλύοντας σταθερότητας μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ λοιπόν είναι ο βασικός ρόλος της Ευρώπης, το να διευκολύνει την ενσωμάτωση της Ουκρανίας στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε, να επιταχύνει τις διαδικασίες ενσωμάτωσής της, γιατί μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για μια χώρα κατεστραμμένη, και βέβαια να διευκολύνει τη διαμόρφωση θεσμών που θα επιτρέψουν να κατανικηθεί η διαφθορά που υπάρχει αυτή τη στιγμή και εύλογο είναι στην Ουκρανία, και βέβαια να επιτραπεί η ουσιαστική ανοικοδόμηση της χώρας. Να λοιπόν ποιος είναι ο ουσιαστικός ρόλος της Ευρώπης και όλα τα υπόλοιπα περί το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει γεωπολιτικό αποτύπωμα, επιτρέψτε μου να πω ότι λέγονται είτε εκ του πονηρού είτε εξ αγνίας. Επίσης, να πω εδώ ότι αυτό το οποίο αναφέρεται προηγουμένως για τις δύο πρωτοβουλίες των Γάλλων να συγκαλέσουν δύο συσκέψεις, έλεγα ότι ήταν μάλλον ατυχείς επιλογές. Ήταν ατυχείς επιλογές, γιατί όπως καταδείχθηκε, ειδικά στην πρώτη συνεδρίαση, όπου η Ιταλία διαχώρησε αφού στη θέση της.
Σωστό.
Αφενός, δεν μπορεί να διαχωρίζεις την Ευρώπη σε Ευρώπη δύο ταχυτήτων, ούτε καν δύο ταχυτήτων. Είναι τριών ταχυτήτων. Γιατί
μα έτσι δεν λειτουργεί η Ευρώπη εδώ και χρόνια, κύριε Αδαμίδη.
Το να αποδεχτούμε, όχι. Η Ευρώπη και ειδικά ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν τα ευρωπαϊκά όργανα έχει και υπακούσει συγκεκριμένους κανόνες. Μπορεί να μην επιταχύνονται οι διαδικασίες, μπορεί να υπάρχει δυστοχία.
Αλλά δουλεύουν για σύνθεση.
Σαφώς. Και υπάρχουν κανόνες και υποχρεώνονται όλοι να κάνουν συμβιβασμούς. Αλίμονο να ξεκινήσουμε το να πούμε ότι για ορισμένα θέματα μας ενδιαφέρουν περισσότερο, πρέπει οι διαδικασίες να λαμβάνονται με ρυθμούς αμεσότητας και με βάση την αρχή της πλειοψηφίας, αγνοώντας ότι θέλουν τα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Και στο τέλος της ημέρας, είδαμε ότι υπάρχει και Ευρώπη τριών ταχυτήτων. Κράτη-μέλη όπως η Ουγγαρία και η Σλοβακία δεν εκλήθηκαν να συμμετέσχουν σε οποιαδήποτε από τις δύο συσκέψεις.
Ναι, γιατί θεωρούνται ότι είναι πιο κοντά στη Ρωσία.
Αυτό όμως σημαίνει αντισπράγμαση, αποδοχή του ότι δεν υπάρχει Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό λοιπόν λέω ότι ήταν εξαιρετικά ατυχής επιλογή των Γάλλων.
Με μία κουβέντα, γιατί έχω δύο λεπτά μέχρι το δελτίο ειδήσεων, να σας ρωτήσω. Μπορεί η Ευρώπη να παρεμβεί, όχι να παρεμβεί, να επιτηρήσει την αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη εκεί στην Ουκρανία, τουλάχιστον έτσι όπως περιγράφεται αυτό το σενάριο?
Θα έλεγα και πάλι ότι δεν είναι ένας ρόλος τον οποίο πρέπει να διεκδικήσει η Ευρώπη. Αφενός σημαίνει γιατί κάποια ευρωπαϊκά κράτη, τα περισσότερα είναι και μέλη του ΝΑΤΟ, άρα λοιπόν οι Ρώσοι μπορούν αυτόματα να προβάλλουν σχετικές ενστάσεις. Αφετέρου δε, οποιαδήποτε εμπλοκή ευρωπαϊκών στρατευμάτων, ευρωπαϊκού στρατού, ευρωπαϊκών δυνάμεων στην περιοχή εκείνη μπορεί να συνδεθεί με
αρχή εξελίξεις. Θα σας ζητήσω συγγνώμη γιατί θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων του ενός λεπτού. Αν θέλετε έχουμε μετά 5-6 λεπτά να ολοκληρώσουμε την κουβέντα. Δώστε μας ένα λεπτό σας παρακαλώ πολύ και σας ζητάω συγγνώμη για διακοπή.
Βεβαίως, παρακαλώ.
Λοιπόν, ξαναγυρνάμε στον κύριο Πολύκαρπο Αδαμίδη, καθηγητή Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων. Ζητήσαμε συγγνώμη για διακοπή. Οι τίτλοι ειδήσεων προηγούνται τα ειδησιογραφικά. Και για να ολοκληρώσουμε, κύριε Αδαμίδη, να κλείσουμε αυτό το πράγμα που αρχίσαμε, δηλαδή αν μπορεί να έχει στρατιωτική παρουσία η Ευρώπη σε αυτή την αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη που λένε ότι μπορεί να δημιουργηθεί στην Ουκρανία.
Όπως έλεγα λοιπόν πριν, το γεγονός ότι τα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη είναι και μέλη του ΝΑΤΟ πρόδειλα θα προκαλέσει κάποιες ενστάσεις από πλευράς Ρωσίας, όπως τουλάχιστον λέγεται. Και σε κάθε περίπτωση η παρουσία Ευρωπαϊκού στρατού ή Ευρωπαϊκών δυνάμεων στην περιοχή εκείνη, τη αποστρατικοποιημένη ζώνη, ενδέχεται να συνδέσει την όλη διαδικασία με κάποιες ειδικές εξελίξεις. Μην ξεχνάμε ότι πάντα μια αποστρατικοποιημένη ζώνη, στην πράξη είναι αποστρατικοποιημένη, στην θεωρία είναι αποστρατικοποιημένη, στην πράξη μπορεί να αποτελέσει πεδίο όπου θα υπάρχουν κάποιες τελευταίες αιστείες αναταραχής και ανάφλεξης και ενδεχόμενες απώλειες σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή παρουσία, Ευρωπαίων δηλαδή στρατιωτών. Αν μη τι άλλο, θα έχουν αρνητικές επιπτώσεις σε ό,τι αφορά τις χώρες περιμέλεια από τις οποίες προέρχονται. Άρα, εγώ θα έλεγα ότι προτιμότερο θα ήταν σε αυτή την περίπτωση η Ευρώπη να έχει ρόλο αστυνομικής επιτήρησης, κάτι αντίστοιχο με τα όσα είχαν γίνει στο Κωσυφοπαίδιο ή σε άλλες περιοχές του κόσμου, όπου έχουν σταλεί Ευρωπαίοι παρατηρητές, σε ό,τι αφορά την υλοποίηση συνθηκών κατάπαυσης του πυρός και βέβαια και κυρίας και ειρήνευσης. Αυτό θα ήταν ενδεχόμενο ο ρόλος που τέτοιου είδους αποστολές που έχει υλοποιήσει η Ευρώπη στο παρελθόν, έχει υλοποιήσει παραπάνω από 40 αποστολές στο επίπεδο της ασφάλειας και επιτήρησης, υλοποίησης των συμφωνηθέντων, είναι κάτι το οποίο σαφώς μπορεί να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μία τελευταία ερώτηση σε 2 λεπτά, αν μπορείτε. Όλο αυτό το γύρισμα, το ανακάτωμα που γίνεται και στις αμερικανο-ρωσικές σχέσεις, τι επιπτώσεις μπορεί να έχει σε εμάς και κυρίως στα ελληνοτουρκικά? Αν θέλετε σε 1,5-2 λεπτά δώστε μου την απάντηση.
Κοιτάξτε, το γεγονός ότι πια η Ρωσία και η Αμερική θα βρεθούν σε ένα πλαίσιο συνεργασίας, αν και πάντα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι υπάρχει το ζήτημα της εξυπηρέτησης των αμοιβαίων συμφερόντων τους. Ήταν για παράδειγμα τώρα ότι ο πρόεδρος Τραμπ λέει ότι ο Ζελένσκι με τον Πούτιν πρέπει να τα βρούνε σε άμεση συνάρτηση πάντα με τις εξελίξεις που έχουν να κάνουν με την εξυπηρέτηση των δικών τους συμφερόντων στην Ουκρανία και να φέρουν πάντα σπάνιες γης. Αλλά αφισβήτητα μια τέτοια παραδιαμόρφωση σίγουρα προκαλεί ζητήματα αξιοποίησης και αντίστοιχα αξιολόγησης του ρόλου όλων των συμμάχων στην ευρύτερη περιοχή. Τόσο λοιπόν η Τουρκία όσο και η Ελλάδα έχουν για τις ΗΠΑ και για τη Ρωσία τη δική τους αξία και σημασία για τη γεωπολιτική σταθερότητα. Δεν νομίζω ότι οποιαδήποτε προσέγγιση θα επηρεάσει καθημερινό τρόπο τις μεταξύ μας σχέσεις, τις ελληνοτουρκικές δηλαδή σχέσεις. Σε ό,τι μας αφορά, χρειάζεται πάντα προετοιμασία, προεργασία, εξοπλισμός αποφασιστικός, στοχευμένος και πάνω απ' όλα εγρήγορση για την αντιμετώπιση κάθε σχετική πρόκληση.
Κύριε Αδαμή, θέλω να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Εδώ θα είμαστε και θα τα ξαναπούμε. Όλες αυτές οι εξελίξεις έχουν τεράστιο ενδιαφέρον και έχουν και επιπτώσεις παντού. Λοιπόν, καλή σας μέρα, καλή συνέχεια κύριε Αδαμίδη. Μουσική ανάσα παρακαλώ και μετά πάμε στο επόμενο θέμα. Καλή σας μέρα και πάλι κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι πάντα στη συχνότητα του πρώτου προγράμματος ελληνικής ραδιοφωνίας. Και μετά την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε για όλες αυτές τις μεγάλες, σημαντικές και ανατρεπτικές θα έλεγα εξελίξεις στο διεθνές πεδίο μέσα και από την από την επαναπροσέγγιση των σχέσεων Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας μπορούμε σιγά σιγά να περάσουμε στα δικά μας θέματα, στη δική μας καυτή πολιτική ατζέντα. Και στο σημείο αυτό θέλω να καλημερίσω την κυρία Μαρία Καρακλιούμη, πολιτική αναλήτρια. Καλημέρα κυρία Καρακλιούμη.
Καλή σας μέρα.
Τώρα βεβαίως είναι λογικό ότι όλες αυτές οι εξελίξεις που γίνονται στο διεθνή περίγυρο μας επηρεάζουν και εμάς, και θα έλεγα ότι είναι κάτι το πολύ σημαντικό. Ωστόσο έχουμε τα δικά μας εδώ θέματα. Έχουμε όλα όσα γίνονται γύρω από τα Τέμπη, έχουμε μία σειρά από δημοσκοπήσεις τις τελευταίες μέρες και θέλω, επειδή λίγο πολύ τις έχει ακούσει τις δημοσκοπήσεις και τις έχει δει ο κόσμος, βλέπω εδώ στην Καθημερινή μια αν θέλετε σύνοψη δημοσκοπήσεων που βγαίνει από το άρθρο που έχω μπροστά μου, ότι οι αναποφάσεις τη φτάνουν στο 15% και λένε ότι αυτό είναι το ψηλότερο καταγεγραμμένο ποσοστό των τελευταίων 10 ετών και πως τα μεγάλα αστικά κέντρα είναι πάντα τα πρώτα που εισπράττουν τα κύματα διαμαρτυρίας, ενώ η περιφέρεια αφομοιώνει πιο αργά τις αλλαγές. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το 17-15% περίπου των αναποφάσιστων. Μπορεί, αν αυτοί πάρουν θέση, να αλλάξουν ίσως και τους συσχετισμούς, τους πολιτικούς.
15% αναποφάσιστοι είναι περίπου ένας στους 6 ψηφοφόρους. Mm-hmm. Οι αναποφάσιστοι ψηφοφόροι είναι εκείνοι οι οποίοι, θα έλεγα, είναι οι πιο σκεπτικοί, όχι όμως απαραίτητα και πιο σκεπτόμενοι.
Aha.
Είναι εκείνοι οι οποίοι στην παρούσα φάση ή σε κάθε φάση που γίνεται μια δημοσκόπηση όταν τους ρωτάμε, δεν έχουν ακόμα καταλήξει. Είτε γιατί θέλουν να επανασυσπηρωθούν στο κόμμα που ψήφισαν στις προηγούμενες εκλογές, είτε γιατί προσπαθούν να καταλάβουν τι γίνεται και ποιος τους εκφράζει καλύτερα. Mm. Επίσης, ένα κρίσιμο σημείο είναι αν οι αναποφάσιστοι θα πάνε να ψηφίσουν ή όχι. Γιατί η χώρα, όπως
αυτό είναι ενδιαφέρον.
Η χώρα, όπως και η παγκόσμια κοινότητα, ή ας πούμε η παγκόσμια κοινότητα των δυτικών δημοκρατιών, αν θέλουμε να το θέσουμε έτσι, βρίσκεται σε μετάβαση. Ζούμε σε μια περίοδο που σίγουρα οι εθνολόγοι τα λένε καλύτερα από μένα, όπου πραγματικά το κεκτημένο που είχαμε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τώρα πλέον που οι γενιές του πολέμου είναι παρελθόν, έχει σταματήσει να υφίσταται. Το πολιτικό φέρεστο έχει αλλάξει και δεν ξέρουμε πραγματικά πώς θα διαμορφωθούν οι νέες ισορροπίες τώρα που έχουμε και τη νέα διοίκηση Τραμπ στην Αμερική. Αυτό λοιπόν το σύστημα που βρίσκεται σε μετάβαση δεν μπορεί να μην επηρεάσει και την ελληνική δημοκρατία. Το ελληνικό πολιτικό σύστημα έχει κλονιστεί και έχει ταλανιστεί πολύ περισσότερο, ακριβώς γιατί είχαμε και τη δεκαετή κρίση των μνημονίων. Mm. Εκεί λοιπόν είχαμε μία ανανέωση του πολιτικού προσωπικού, αλλά όχι με πολιτικούς όρους. Εκεί είχαμε την ψήφο των πολιτών που πολλές φορές άγγιζε το θυμικό τους και λιγότερο την ορθολογική επιλογή που έκαναν. Έτσι λοιπόν είχαμε εισαγωγή νέου αίματος στην πολιτική, ανθρώπων που δεν ήταν πολιτικοί και μπήκανε mm-hmm. με άλλο ήθος και ύφος. Παράλληλα έχουμε ένα κόσμο ο οποίος αλλάζει καλπάζοντας, όπου η τεχνητή νοημοσύνη, τα social media και ο ψηφιακός κόσμος αλλάζει τις ζωές μας. Οπότε τώρα αναγκαστικά και η πολιτική πρέπει να υπηρετήσει αυτή την ανάγκη. Την ανάγκη δηλαδή της γρήγορης αντίδρασης με λιγότερο βάθος και χωρίς πρόγραμμα. Και αυτό νομίζω το έχουν βιώσει οι Έλληνες. Έτσι λοιπόν τώρα εμείς είμαστε ένα σύστημα σε απόλυτη ρευστότητα. Mm-hmm. Ακόμα και η Νέα Δημοκρατία που είναι πρώτη, τα ποσοστά της είναι ισχνά, με την έννοια του ότι αν γίνονταν βουλευτικές εκλογές και έπαιρνε τα ποσοστά που καταγράφονται αυτή την περίοδο στις δημοσκοπήσεις, δεν θα μπορούσε πουδενή να κάνει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Αυτό που αξίζει να
δείξει. Η φθορά αυτή είναι συνέχεια αυτού που καταγράφτηκε στις ευρωεκλογές, ή συνδέεται η αύξηση αυτής της φθοράς, πρέπει να το πούμε, ας το πούμε έτσι, και από τις εξελίξεις που υπάρχουν γύρω από το μεγάλο ζήτημα των τεμπών και ότι δεν έχουν προχωρήσει θέματα που αφορούν την καθημερινότητα του πολίτη, ακρίβεια.
Καταρχάς υπάρχει ένα θέμα που λέγεται πολύ απλά δεύτερη τετραετία.
Μάλιστα.
όλες οι κυβερνήσεις στη δεύτερη τετραετία έχουν μια φυσική φθορά, ακριβώς γιατί ο πολίτης στον πέμπτο και στον έκτο χρόνο διακυβέρνηση, όπως είμαστε τώρα, της Νέας Δημοκρατίας, περιμένει να δει αποτελέσματα στη βάση των υπεσχημένων από τα προηγούμενα χρόνια. Αν λοιπόν ένα κόμμα δεν μπορεί στον έκτο χρόνο να δώσει πολιτικές που θα αποδώσουν και θα αλλάξουν τη ζωή μας, αναμενόμενο είναι και ο πολίτης να στραφεί κάπου αλλού. Επίσης, πέρα από τη διάθεση των πολιτών, υπάρχει και η κόπωση της εξουσίας. Η οποία κόπωση της εξουσίας, μπορεί εμείς να τη λέμε κόπωση, αλλά θα μπορούσαμε να την πούμε καλύτερα η απόσταση που δημιουργείται ανάμεσα σε μια κυβέρνηση και στους πολίτες από τα πολλά χρόνια εξουσίας. Ξέρετε, είναι αναπόφευκτο αυτό. Είναι αυτό που λέμε χαρακτηριστικά οι τέσσερις τείχοι του Μαξίμου. Όποιος και αν είναι ένικος του Μαξίμου, λόγω και της δίνης της δουλειάς, για να μην τους αδικούμε κιόλας εντελώς τους πολιτικούς, είναι και η δίνη της δουλειάς τέτοια, η καθημερινότητα, είναι πάρα πολλές οι ευθύνες. Παίρνει μια απόσταση από την κοινωνία. Όταν λοιπόν χάνεται αυτό το νήμα σύνδεσης με την κοινωνία, τότε νομίζουν οι πολιτικοί ότι οι αποφάσεις που παίρνουν είναι προς όφελός
μας. Είναι μια απλή απόσταση ή είναι μια, αν θέλετε, έκφραση μιας αγανάκτησης και αφισβήτησης του κόσμου? Ναι, εδώ έχουμε και τα τέμπη, έχουμε και τα τέμπη, έχουμε όμως και θέματα που δεν έχουν λυθεί.
Ναι,
ανεργία, ακρίβεια, χαμηλή μισθή, θέματα που αφορούν την υγεία, τη λειτουργία του συστήματος υγείας. Υπάρχουν όλα αυτά.
Είναι αυτό ακριβώς που λέτε. Όταν οι πολίτες είπαν θέλω οξυγόνο, τι εννοούσαν? Θέλω οξυγόνο για να μπορώ να ονειρεύομαι, να μπορώ να προγραμματίζω τη ζωή μου, να μπορώ να ξέρω ποιο είναι το μέλλον μου. Υπό αυτή την έννοια η χώρα δεν έχει έρθει σε μια κανονικότητα όπως τη θεωρούσαμε πριν από τα μνημόνια, σε μια κανονικότητα που θα είναι μια δυτική χώρα, λειτουργούσα δημοκρατία όπως υποσχεθεί ο κ. Μητσοτάκης το 2019 ότι εγώ θα κάνω τη χώρα να λειτουργήσει. Να πούμε ότι πολλά πράγματα λειτουργούν, αλλά δεν είμαστε στο επίπεδο που θα θέλαμε. Νομίζω λοιπόν ότι όλα αυτά μαζί με την γενικότερη φθορά που προκαλείται από την ίση της εξουσίας, γιατί ξέρετε όταν κάποιος παίρνει απόσταση από τον πολίτη, και ο τρόπος με τον οποίο απευθύνεται στον πολίτη δημιουργεί αντιδράσεις από τους πολίτες, και αυτό νομίζω ότι είναι και ένα από τα βασικά θέματα που έχει να αντιμετωπίσει σήμερα η κυβέρνηση.
Μάλιστα. Τώρα, αυτό είναι το θέμα της κυβέρνησης, το θέμα της αντιπολίτευσης.
Το θέμα της χώρας είναι το εξής, το οποίο περιλαμβάνει και την αντιπολίτευση. Όταν βλέπαμε παλιότερα μια κυβέρνηση αποδρομή, βλέπαμε και ποιος ερχόταν. Όταν βλέπαμε έναν πρωθυπουργό ο οποίος έχανε στη δημοτικότητά του, μπορούσαμε να πούμε ποιο ήταν το αντίπαλο δέος, ποιος συμπλήρωνε το δίπολο στο ο πρωθυπουργός και τώρα ποιος. Σήμερα το δίπολο Μητσοτάκης και άγνωστος Χ, δηλαδή ποιος θα μπορούσε να έρθει και να τον διαδεχθεί, παραμένει άγνωστος Χ. Άρα λοιπόν, όταν έχουμε τον κανένα που να είναι πρώτος στην ερώτηση του καταλληλότερου πρωθυπουργού, η επόμενη απάντηση είναι ο ένας που είναι ο κ. Μητσοτάκης, και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί είναι σε πολύ χαμηλά μονοψήφια ποσοστά. Σε πολύ πρόσφατη έρευνα που είδαμε προχθές, ήταν στο 30, αν θυμάμαι καλά, η επίδοση του κυρίου Μητσοτάκη. Το 36 ήταν ο κανένας. Και ο επόμενος πολιτικός αρχηγός ήταν ο κύριος Ανδρουλάκης με μονοψήφιο νούμερο. Για να μην πω για τους υπόλοιπους που ήταν σε πολύ μικρό μονοψήφιο. Αν θυμάμαι καλά, ο κύριος Ανδρουλάκης ήταν στο 9 και οι υπόλοιποι ήταν στο 5, στο 3 κτλ. Αυτό λοιπόν δείχνει τι? Ότι δεν υπάρχει αντίπαλο δέος, δεν υπάρχει ένα δίπολο για να πούμε, ωραία, μετά, αν φύγει ο Μητσοτάκης, ποιος θα έρθει να.
Είναι θέμα κριτηρίου προθυπουργησιμότητας ή είναι, αν θέλετε, θέμα ποιος από τους πόλους της κεντροδεξιάς, δεξιάς, της κεντροαριστεράς, αριστεράς μπορεί να εκφράσει καλύτερα σήμερα τις ανάγκες της κοινωνίας και του κόσμου?
Νομίζω ότι είναι ένα μείγμα. Είναι ένα μείγμα της εικόνας που έχουμε για τους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης, όπου η εντύπωση που δίδεται είναι πως περισσότεροι εξ αυτών δεν απασχολούνται για το δημόσιο συμφέρον, αλλά τους ενδιαφέρουν οι τακτικές κινήσεις που θα κάνουν στις επόμενες εθνικές εκλογές να διατηρήσουν τη θέση τους. Ο πολίτης αυτό το αντιλαμβάνεται και βλέπει απέναντί του ανθρώπους οι οποίοι τους απασχολεί να διατηρήσουν τη βουλευτική έδρα και δεν τους απασχολεί πουδενή να πάρουν ένα ρίσκο, γιατί ξέρετε, η πολιτική είναι ρίσκο, και όσο τοποθετήσε με ρηξικέλευτες απόψεις και βάζει το δάχτυλο από τον τύπο των ύλων, είναι πολύ πιθανό και να χάσεις, γιατί στο ρίσκο ποτέ δεν ξέρεις προς τα που θα γύρει πλάστιγκα. Όσο λοιπόν δεν δείχνουν ότι οι πολιτικοί μας υδρώνουν τη φανέλα την οποία φόρεσαν με τη δική μας ψήφο, τόσο και οι πολίτες θα κάνουν δεύτερες σκέψεις. Απ' την άλλη, ο κύριος Μητσοτάκης, επειδή ακριβώς είναι εκπρόσωπος του θεσμού του Πρωθυπουργού και ο Πρωθυπουργός μπορεί, όσο και αν έχουμε απαξιώσει την πολιτική, είναι ένας θεσμός τον οποίο τον σέβονται τουλάχιστον το 40% των πολιτών, ξεκινάει από άλλη αφετηρία, ακριβώς γιατί θα θέσει και το δίλημα της ακυβερνησίας. Διότι πολύ ορθά ο κύριος Μητσοτάκης, όταν φτάσουμε κοντά στις εκλογές, θα πει: ωραία, ας φύγω εγώ. Μετά από μένα ποιος, μετά από μένα τι.
Μάλιστα. Τώρα φαίνεται, αλλά δεν ξέρω τι προοπτικές υπάρχουν. Φαίνεται, τουλάχιστον με τα δημοσκοπικά ευρήματα των τελευταίων μηνών, θα έλεγα, που ακολούθησαν στις ευρωεκλογές, ότι ενισχύεται ο χώρος δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας. Τι προοπτικές υπάρχουν εκεί? Γιατί μετακινείται ο κόσμος προς τα εκεί? Υπάρχει δυνατότητα να είναι από εκεί, να έχεις ένα μεγαλύτερο σχηματισμό που να είναι, αν θέλετε, ένας εναλλακτικός σχηματισμός που θα μπορεί να ανταγωνιστεί τη Νέα Δημοκρατία?
Εδώ να πούμε το εξής. Στις περισσότερες δημοσκοπήσεις, κάνοντας την άθρηση των κεντροαριστερών και αριστερών κομμάτων και την άθρηση των κεντροδεξιών και δεξιών κομμάτων, βλέπουμε ότι είμαστε σε κάποιες δημοσκοπήσεις είχαμε και τον απόλυτο διχασμό. Δηλαδή, τα κεντροδεξιά κόμματα μαζί με τη Νέα Δημοκρατία και τα υπόλοιπα δεξιά να θρίζουν, για παράδειγμα, στην GPO του στο 42,2% και τα κεντροαριστερά και αριστερά να θρίζουν στο 42,1%. Βλέπουμε λοιπόν ένα διχασμό και θα έλεγα ότι υπολείπονται και οι δεξιοί ψηφοφόροι, γιατί αν αναλογιστεί κανείς ότι μέσα στη Νέα Δημοκρατία υπάρχει και ένα ποσοστό κεντρών ψηφοφόρων που για λόγους κυβερνησιμότητας έχουν ψηφίσει στη Νέα Δημοκρατία, βλέπουμε ότι η ιδεολογική κλίμακα κλείνει περισσότερο προς την αριστερά. Χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι αυτή είναι πλέον η διαιρετική τομή. Η διαιρετική τομή μάλλον είναι συστημισμός, αντισυστημισμός και εκεί
ναι, για να το δούμε αυτό λιγάκι, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Υπό ποια έννοια? Εγώ δεν είμαι βέβαια ότι συστημισμός είναι η σωστή φράση που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε. Βλέπουμε όμως ότι οι πολίτες διαχωρίζουν σε δύο κατηγορίες. Ναι, μεν οι ερευνητές την έχουν ονομάσει συστημικά και αντισυστημικά κόμματα, όπου στα συστημικά εντάσσουν τα κόμματα που έχουν κυβερνήσει, δηλαδή τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ, και στο αντισυστημικό κομμάτι εντάσσουν τα κόμματα που δεν έχουν κυβερνήσει. Και εδώ ξεκινάει η εξής δυσκολία. Θα διαμορφωθούν όπως θα διαμορφωθούν οι πολιτικές δυνάμεις. Τα λεγόμενα αντισυστημικά κόμματα, ακριβώς επειδή τους αναγνωρίζει το προνόμιο της διαμαρτυρίας και, αν θέλετε, της τοποθέτησης έξω από το κουτί, που θα έλεγαν και οι φίλοι μας, οι Βρετανοί, αυτό το αναγνωρίζει ο πολίτης αυτά τα κόμματα, θα τους δημιουργήσει μια πρόσθετη δυσκολία στο ενδεχόμενο να συμμετάσχουν σε μια κυβέρνηση συνεργασίας, γιατί όπως διαγράφονται τα πράγματα δεν θα έχουμε μονοκομματική κυβέρνηση στις επόμενες εκλογές. Ενώ τα συστημικά κόμματα, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, τους αναγνωρίζεται, θα έλεγα, αν θέλετε, το δικαίωμα εντός εισαγωγικών να συμμετέχουν σε κυβέρνηση. Αυτή νομίζω είναι η βαθιά αδιαιρετική τομή. Και αυτή είναι που ενδεχομένως θα προκαλέσει και τις εξελίξεις. Γιατί τα κόμματα, σίγουρα φτάνοντας μέχρι τις εκλογές, δεν θα λένε θα συνεργαστούμε, ακριβώς γιατί θέλουν να μπουν όσο γίνεται πιο ισχυρά στη μάχη, να πάνε να προσποριστούν όσο γίνεται περισσότερα εκλογικά ωφέλη για να βγάλουν και περισσότερες έδρες ώστε να μπορούν να διαπραγματευτούν καλύτερα την επομένη των εκλογών. Εδώ λοιπόν δεν ξέρω αν θα υπάρξει αναντιστοιχεία της πρόθεσης των ηγεσών των κομμάτων με την βούληση των ψηφοφόρων.
Μάλιστα. Τώρα, το μεγάλο θέμα των ημερών είναι όσα γίνονται, όσα αποκαλύπτονται, όλες οι εξελίξεις γύρω από την τραγωδία των Τεμπών. Βλέπετε ότι αυτό το θέμα επηρέασε, από ό,τι φαίνεται, αλλά θα συνεχίζει να επηρεάζει την κοινή γνώμη, τις διαθέσεις της, την εκλογική της συμπεριφορά στη συνέχεια? Συνεχίζω ή και τη δημοσκοπική της συμπεριφορά?
Συνεχίζω να λέω ότι τα Τέμπη είναι η αφορμή, η αιτία είναι άλλη. Η αιτία είναι άλλη και αν πάρουμε, ας πούμε, και το δυστύχημα των Τεμπών, χωρίζεται σε τρία σκέλη. Το πρώτο σκέλος είναι πως φτάσαμε μέχρι το δυστύχημα. Φτάσαμε μέχρι το δυστύχημα γιατί όλα πήγαν λάθος. Γιατί η ελληνική πολιτεία δεν είχε φροντίσει να έχει τις απαιτούμενες υποδομές αποτροπής ατυχημάτων. Γιατί η ελληνική πολιτεία είχε βάλει ακατάλληλους ανθρώπους σε πολύ κρίσιμες θέσεις μόνο και μόνο λόγω πολιτικής εγκύτητας, κομματικής εγκύτητας, όπου δεν πειράζει, δεν βαριέσαι, δικό μας παιδί να τον βάλουμε κάπου. Ναι, μα η θέση είναι πολύ υπεύθυνη και είδαμε ότι άνθρωποι σκοτώθηκαν από, και μεταξύ άλλων και από ανθρώπινο λάθος, γιατί δεν είχαμε φροντίσει να έχουμε τις υποδομές. Το δεύτερο σκέλος που δείχνει πάλι την Ελλάδα στον καθρέφτη είναι πώς αντιμετωπίστηκε το δυστύχημα περσέ. Δηλαδή, Εσείς αν τρακάρετε στο δρόμο, θα σταματήσετε εκεί και θα περιμένετε να έρθει η τροχέα, προκειμένου ακόμα και αν δεν έχει συμβεί και τίποτα, σπάσει ένα φανάρι που λέμε. Και όλοι γνωρίζουμε πως πρέπει αυτό να αντιμετωπιστεί. Εκεί είδαμε λοιπόν ότι δεν έγινε με το δέοντα επαγγελματικό τρόπο η αντιμετώπιση του δυστυχήματος. Και μετά πάμε στη διαχείριση του μετά. Η διαχείριση του μετά δείχνει ότι 2 χρόνια μετά, μισή πρωθυπουργική θητεία μετά, και ακόμα δεν έχουν συλλεγεί όλα τα αποδεικτικά στοιχεία. Πριν από λίγες ημέρες ήρθαν κάποια βίντεο κτλ.
Και χθες το βράδυ βγήκαν και κάποια καινούργια ηχητικά από ό,τι έβλεπα σε ένα μεγάλο
αυτό
κανάλι.
Αυτό δείχνει στον πολίτη, επειδή πολλοί λένε ναι, μα αυτός είναι ο χρόνος της δικαιοσύνης. Αυτό το καταλαβαίνω. Απλώς ο μέσος πολίτης δεν μπορεί να καταλάβει πως 2 χρόνια μετά δεν έχουμε πάρει μια απάντηση. Όλο αυτό λοιπόν τι δείχνει? Δείχνει τον τρόπο με τον οποίο έχουμε δομήσει την ελληνική πολιτεία και πού πάσχουμε. Εγώ δεν λέω ότι τα 200 χρόνια που είμαστε, περίπου 200 χρόνια που είμαστε κράτος, δεν τα έχουμε πάει καλά. Νομίζω ότι τα έχουμε πάει πολύ καλύτερα από άλλους. Απλώς ο πύχης μπαίνει ψηλά, γιατί όλοι νιώθουμε ότι μπορούσαμε πολύ καλύτερα. Όλο αυτό λοιπόν νομίζω ότι, αν και τα κόμματα έχουν την απαιτούμενη πολιτική ωριμότητα, θα μπορούσε να ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση για το ποια Ελλάδα θέλουμε να έχουμε το 2050, το οποίο απέχει από σήμερα όσο απέχει και το 2000, το οποίο ζήσαμε πριν 25 χρόνια.
Μάλιστα. Τώρα, επειδή είναι το θέμα των επόμενων ημερών, εκτιμάτε ότι θα επηρεαστεί και το πολιτικό σκηνικό, αλλά και η συμπεριφορά των ψηφοφόρων, του κόσμου, δημοσκοπικά τουλάχιστον, και από τα συλλαλητήρια που αναμένονται την άλλη Παρασκευή, αλλά και από αυτές τις μεγάλες μάχες που ακολουθούν στη Βουλή? Ξέρουμε τις δύο, δηλαδή προανακριτική και συζήτηση προημερησίας διατάξεως σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, και θα δούμε τη συνέχεια.
Τα συλλαλητήρια είναι μια έκφραση που, αν θέλετε, εκτονώνει εν πωλής και την κοινωνική δυσαρέσκεια, ακριβώς γιατί οι συμμετέχοντες νιώθουν ότι δεν στέλνουν το μήνυμα. Το κρίσιμο είναι τα συλλαλητήρια να γίνουν με υποδειγματικό τρόπο προς το προηγούμενο και να μην υπάρχουν παρατράγουδα τα οποία μπορεί να προέρχονται και από άλλες, ας τις πούμε, σκοτεινές δυνάμεις που κατά καιρούς έχουμε δει σε διαμαρτυρίες. Και αυτή είναι η ευχή όλων μας, να είναι ειρηνικά τα συλλαλητήρια και όλοι να μπορέσουμε να φτάσουμε με ασφάλεια όπως θα πάμε, να γυρίσουμε και με ασφάλεια. Το δεύτερο που αφορά στη μάχη των πολιτικών αρχηγών. Δυστυχώς τις μάχες των πολιτικών αρχηγών στη Βουλή, που είναι οι πιο σημαντικές, δεν τις παρακολουθεί πολλοί κόσμος. Περιοριζόμαστε οι περισσότεροι, όσοι δεν παρακολουθούν, περιορίζονται στο να ενημερώνονται από τα δελτία ειδήσεων, όπου απομονώνουν κάποια αποσπάσματα. Άρα είναι σαν να βλέπουμε μια τηλεμαχία με κοπτοραπτική, γιατί αναμενόμενο είναι αυτό, δεν μπορεί κάποιος να βάζει ομιλίες 15 λεπτών σε ένα μικρό, για παράδειγμα, δελτίο ειδήσεων. Οπότε δεν ξέρω πόσο μεγάλη απήχηση έχει στον κόσμο. Η προανακριτική όμως νομίζω πως θα έχει, και θα έχει γιατί θα τροφοδοτεί καθημερινά την κοινή γνώμη με διαρροές, όπως έγινε τουλάχιστον και στην εξεταστική. Έχω την εντύπωση ότι δεν υπήρξαν προανακριτικές χωρίς διαρροές. Αυτό,
ναι, και κράτουσαν και τον κόσμο σε γρήγορα. Ναι, ήθελε να μάθει.
Τουλάχιστον αυτή είναι η εντύπωση που έχω. Δεν ξέρω αν.
Εξεταστικές και προανακριτικές πάντα έχουν ένα ενδιαφέρον λόγω των στοιχείων που βγαίνουν και διαρρέονται μετά.
Αυτό ακριβώς. Οπότε θεωρώ ότι αυτό θα τροφοδοτεί την κοινή γνώμη και ενδεχομένως θα δυσκολεύει την κυβέρνηση να αλλάξει την ατζέντα. Όμως, επειδή η κυβέρνηση κυβερνά και έχει το μαχαίρι και έχει και το πεπόνι, έχει τη δυνατότητα να δείξει ότι με τις πολιτικές της μπορεί αυτό να το ανατρέψει. Αλλά για να το ανατρέψει σε αυτό δεν χρειάζεται ίση, δεν χρειάζεται να κουνά στο δάχτυλο στην κοινωνία και στους συγγένεις των θυμάτων. Χρειάζεται και ένα mea culpa. Δεν τα έχουμε κάνει όλα σωστά. Κανείς δεν τα κάνει όλα σωστά. Και μπορούμε, ξέρετε, το να βγει ένας πολιτικός με ειλικρίνεια και να πει ναι, εδώ σφάλαμε, θα δώσει στους πολίτες να καταλάβουν ότι δεν υπήρχε και σκοπιμότητα. Όταν βγαίνεις και λες ότι τα έχεις όλα σωστά, τότε αντανακλαστικά δημιουργείς στον πολίτη μια σειρά σκέψεων, η οποία λέει γιατί δεν τα έκανα όλα σωστά, γιατί υπήρχε σκοπιμότητα. Εκεί λοιπόν, αν κάποιος λοιπόν πει ότι δεν τα έκανα σωστά και εξηγήσει τους λόγους, όταν βγαίνεις και τα λες τα έχω κάνει όλα σωστά και φτάσεις σε αυτή την κατάσταση, ο πολίτης πιστεύει ότι προσπαθείς να αποκρύψεις το σφάλμα σου, ακριβώς γιατί είχες άλλες σκέψεις όταν το διέπρατες.
Είναι η κατάλληλη στιγμή, ώστε ρωτάω πλέον από την εμπειρία σας, ώστε τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αυτά που λένε ο ΣΥΡΙΖΑ, η Πλεύση Ελευθερίας, η Νέα Αριστερά και πιθανότατα του ΠΑΣΟΚ να καταθέσουν πρόταση μομφής, πρόταση δυσπιστίας προς την κυβέρνηση.
Η πρόταση δυσπιστίας θα συσπυρώσει την κυβέρνηση όπως γίνεται με όλες τις κυβερνήσεις, mm-hmm. ακριβώς γιατί στο πλαίσιο της κομματικής πειθαρχίας που ισχύει απαρέγκλητα στα χρόνια της μεταπολίτευσης, κανείς δεν διαφοροποιείται όσο όφιλε, γιατί ξέρετε, οι βουλευτές εκλέγονται για να αποφασίζουν κατά συνείδηση και όχι για να αποφασίζουν κατά τη γραμμή του κόμματος στο οποίο ανήκουν. Θα συσπήρωνε την κυβέρνηση και θα γινόταν σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών αυτό που περιέγραψα και πιο πριν. Θα ακούγαμε τις ομιλίες όσοι τις ακούμε των πολιτικών αρχηγών και η υπόλοιπη κοινωνία θα ενημερωνόταν από πολύ σύντομες ατάκες, κάτι το οποίο δεν θα δίνει και τεράστια, αν θέλετε, δεν δημιουργούσε τεράστιο θέμα στην πολιτική κουβέντα, δεν θα άνοιγε μια πολιτική κουβέντα και νομίζω ότι θα χανόταν και η ικανότητα σε μια πιο κρίσιμη περίοδο και δεν ξέρουμε πώς είναι τα πράγματα που έρχονται μέσα στο επόμενο εξάμηνο να γίνει κάτι ανάλογο.
Μάλιστα. Κυρία Καρακλείου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί η ώρα είναι παρά δύο και πρέπει να πάμε και για δελτίο ειδήσεων. Σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο.
Καλό Σαββατοκύριακο.
Και θα τα πούμε πάλι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τέλος και για σήμερα. Μείνετε όμως εδώ συντονισμένοι στη συχνότητα του πρώτου προγράμματος ελληνικής ραδιοφωνίας, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά Νατάσα Μπαστεά.